Bratři a sestry, přeji vám krásné dobré ráno. Předtím, než se vrhneme ke kázání a tak dále, tak mám pro vás otázku, úkol. Tak dávejte dobrý pozor. Ukážu vám teď několik předmětů a chci po vás, abyste zkusili vymyslet, co mají společné. Dávejte pozor. Kořen. První předmět. Kořen. Čistící prostředky. Druhý předmět. Kachlička, která znázorňuje slovo rekonstrukce. A nakonec krabice, ztráty a nálezy. Kořen, čistící prostředky, rekonstrukce, krabice, ztráty a nálezy. Co mají tyto věci společného? Je to trochu chyták. Asi toho moc společného nemají, předpokládám, že jo? Takže co aspoň mají společné? Odstraňuje se tím něco starého? No, tak tady už se blížíme. Co ten kořen, i když tenhle zrovna se taky odstraňuje? Správná odpověď je mnohem jednodušší a to je všechny tyto věci se vyskytnou v dnešním kázání. Pojďme začít. Mám před sebou osmé a poslední kázání ze série Dynamiky duchovního života. Snažil jsem se popsat jednotlivá období v životě věřícího člověka. Ne všechna musí přijít, ne všechna jsou stejně dlouhá, mohou se různě opakovat, mohou se různě střídat, přecházet jedno v druhé. Mluvili jsme, jenom to velmi zkrátce shrnu, mluvili jsme o obrácení, o začátku křesťanského života. Mluvili jsme o duchovních vrcholích, o všedních dnech, mluvili jsme o duchovních krizích, o vychladnutí a minule o odpadnutí. Možná jste si všimli, že to mělo takovou jako zhoršující se tendenci, že to bylo vážnější a vážnější, skoro, jakoby, a podotýkám opravdu jenom skoro, jakoby to vypadalo, že člověk v průběhu života už to s ním jde jenom z kopce, už ta víra je jenom horší a horší a v podstatě jenom směřuje k odpadnutí. V podstatě tak byla ta struktura těch kázání. Se to zhoršovalo a zhoršovalo. Ale právě proto máme dnes ještě jedno kázání, kterým to všechno shrnu a kterým se to zase budu snažit trošku pozdvihnout nahoru. Protože většina z vás jste důkazem toho, že nemusí být duchovní život křesťana jenom od 10 k 5 dolů. Ale že může jít od 5 k 10 nahoru. Budeme mluvit o duchovní obnově. K tomuto tématu jsem vybral příběh ze Starého zákona. Příběh o králi Jošiášovi, který se snažil iniciovat obnovu celého národa. Dokonce zrekonstruoval chrám. Pojďme si otevřít Bibli. Máte v druhé knize Paralipomenon, 34. kapitole. Máme tu zaznamenáno několik takových momentů z Jošiášova života a všechny se točí okolo toho jednoho tématu a to je duchovní obnova. Je tam popsána chronologicky, vždycky v kolikátém roce Jošiášovy vlády, co udělal pro tu duchovní obnovu. Postupně se to takto tam skládá. Vytváří to tedy dojem takového jakoby postupu. Dokonce by někdo mohl říct, nebo kdyby byl trochu nějak stylisticky a literárně nadaný, mohl by napsat knihu o, já nevím, mohla by se třeba jmenovat 6 kroků k duchovní obnově země v 18 letech podle Jošiáše. My ale nejsme králové, nás úplně netlačí otázka, jak v 18 letech změnit duchovní ráz celé země. My jsme rádi, když zvládneme vládnout sami nad sebou. I to nám někdy dělá problém. A tak ta moje otázka a ten název knihy, která by se mohla teoreticky napsat, je pět nebo šest kroků duchovní obnovy člověka podle Jošiášova postupu. Pojďme tedy začít. Budu to číst postupně, je to další oddíl a postupně ho budu vykládat. 34. kapitola, druhá kniha Paralipomenon od prvního verše. Jošiášovi bylo 8 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 31 let. Kdo znáte knihy Paralipomenon, knihy královské, tak víte, že touto větou vždycky začíná, se charakterizuje celá vláda. Další věta je podobná. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, chodil po cestách svého otce Davida a neodchyloval se napravo ani nalevo. Zase na začátku vlády každého krále nebo popisu vlády každého krále máme zmínku o tom, jestli byl z božího pohledu dobrý král anebo z božího pohledu špatný král. Když se odbijou tyto formálnosti každého příběhu o králích v knihe Paralipomenon, tak přichází ten samotný příběh. A k němu se právě teď dostáváme a začíná v druhé části druhého verše. V 8. roce svého králování ještě jako mladík začal hledat Boha svého otce Davida. Kdo to máte v Biblii, tak jste teďka zmatení, přečetl jsem to z jiného překladu, tady tento jeden verš. Ještě jednou, tím se teďka budeme zabývat. V 8. roce svého králování ještě jako mladík začal hledat Boha svého otce Davida. První krok k duchovní obnově, první Jošiášův krok k duchovní obnově byl návrat k duchovním kořenům. Stal se králem v 8 letech, nějací rebelové zabili jeho otce po 2 letech králování a potom ti rebelové byli zabiti a Jošiáš se stal králem, tedy v 8 letech. O prvních 8 letech jeho vlády nic nevíme, pravděpodobně si hrál ještě s hračkami a vládl někdo jiný. Ale v 16 letech, to je ten 8. rok jeho vlády, už byl ve věku, ve kterém byl schopen nějakých vlastních rozhodnutí, vlastního úsudku a tak se začíná zabývat možná duchovní minulosti národa. Obrací se zpátky a hledá Boha svého otce Davida. Hledá Boha, kterého uctíval David, kterého vyznával, kterého poslouchal jeho pra, teďka bych tam musel mít asi 17 pra nebo 16 pra dědečka Davida. Proč musí hloubat tak daleko v historii? Jednoduše proto, že jeho otec a jeho dědeček na tom byli duchovně velmi špatně, vedli národ velmi špatně po duchovní stránce a on prostě nemůže vládnout tak, že by pokračoval v tom, co dělali oni. On musí začít něco někde znova, musí se vrátit k tomu, kde to bylo ještě v pořádku. A tak se možná vrací k Hiskiášovi, to byl jeho pradědeček, ten byl dobrý, ten taky dělal reformy. Duchovní reformy. A potom možná někteří další směrem až k Davidovi. Moje otázka, naše otázka je, co to znamená pro mě? Jaký je pro mě ten první, co to znamená ten první duchovní krok nebo krok k duchovní obnově, co to znamená návrat ke kořenu? Trošku budu polemizovat s tím, co jsem řekl minule. Nebo ne polemizovat, ale minule jsem řekl, že víra mojí minulosti, moje minulá víra, je mi k ničemu. Není důležitá. Jestli jsem věřil před měsícem, není to důležité. Důležité je, jestli věřím teď. Pokud jsem věřil před měsícem, je to pro mě důležitější, než jsem věřil teď, nebo že teď věřím teď. To, že jsem uvěřil někdy před 10 lety, je pro mě důležitější a výraznější, než to, že věřím teď, tak jsem na dobré cestě k odpadnutí. Moje minulá víra má význam jenom proto, aby posilovala moji víru dneska. Abych dneska vyznával víru stejně, možná ještě horlivěji, možná ještě hlouběji. A tak právě proto se vracím zpátky, protože tam někde v mé historii, jako možná vychladlého, odpadlého, odcházejícího křesťana, byl někdy moment duchovního vrcholu, jak jsme o nich mluvili. Už jsem kdysi použil jeden příměr, už to se mnou špatný, už se začínám opakovat. Bylo to asi před 2 lety, tak se omlouvám. Ale byl to příměr ztracených klíčů. Ztrátíte klíče, co uděláte první? S tím, že jsem ztratil klíče. Dobře, manželka. Já většinou se snažím vybavit, kde jsem je měl naposledy. A potom tam mám jednoznačnou cestu mezi tím, kde jsem je ještě měl a kde je teďka nemám. A tam někde v půl té cestě jsem je musel ztratit. A toto je přesně ten moment, jakmile si teďka v tuhle chvíli uvědomím, že jsem se nějak vzdálil Pánu Bohu, že jsem ho někde po cestě ztratil, nebo jsem se já ztratil, tak se vracím do minulosti, do momentu, kde to ještě bylo dobrý, a teďka se ptám sám sebe, co se za tu dobu stalo. Kde jsem jinde? Co je třeba změnit, kam jsem se posunul? Pokud jsem ztratil Pána Boha, musím se dostat do chvíle, kde jsem ho ještě měl, a tam začínám nějakou obnovu. To bylo tedy to první, co Jošiáš začíná dělat. Zatím se to ještě vůbec netýká jeho národa, v podstatě jenom hledá informace o Bohu svého otce, praotce Davida. A pojďme dál. Co dál Jošiáš, na čem dál Jošiáš pracuje? Dočtu třetí verš. Ve 12. roce začal očišťovat Judu a Jeruzalém od posvátných návrší, posvátných kůlů a tesaných i litých model. V jeho přítomnosti strhli oltáře bálů, oltáříky pro vykuřování kadidlem, které byly nahoře na nich. Pokácel posvátné kůly, tesané i lité modly, roztříštil na padrť a rozházel po hrobech těch, kdo jim obětovali. Kosti kněží spálil na jejich oltářích, tak provedl očistu Judy a Jeruzaléma. V městech kmene Menasesova, Efraimova a Šimelnova až po Neftalího a v okolních pustinách zbořil oltáře, posvátné kůly a tesané modly rozdrtil na padrť. Po celém území izraelském pokácel všechny oltáříky pro vykuřování kadidlem. Potom se vrátil do Jeruzaléma. Druhá věc, na které Jošiáš začíná pracovat, je očištění země. V tehdejší době bylo zvykem mít v každém městě, v každé vesnici, dokonce možná v každé domácnosti, aspoň nějaký znak náboženství, nějaký posvátný kůl, posvátný strom, aspoň malý oltáříček na vykuřování kadidla, jak jsme tady četli, na obětování a nějaké sošky. To bylo tehdy zvykem. Dokonce to souviselo trochu s tím, že Judsko v té době ani nebylo samostatným královstvím, bylo pod nadvládou Asýrie, která měla politický vliv, ale zároveň i ten duchovní, takže prostě žili jako pohané. To všechno nechává Jošiáš ničit. V podstatě to je něco velmi radikálního. Jenom ty slova, co jsme četli, zničil, spálil, rozbořil, rozdrtil. Velmi taková silná slova. Můžeme si to představit, že možná nějaká armáda horlivých stoupenců krále prostě prochází tou zemí a ničí všechno, co nemá co dočinění s Pánem Bohem. A zabíjí a veřejně linčuje kněze a tak. A začíná v Jeruzalémě a postupně to tak jako pokračuje do celého království. Možná je nám to nějak nepříjemné, možná bychom to dneska udělali jinak. Možná si řekneme, co nějaká náboženská tolerance a takové věci. Pojďme teď od toho zkusit poodstoupit, že se to tak stalo, že to taky ten Jošiáš tak udělal. Pojďme poodstoupit od toho, že to bylo kruté a nespravedlivé a netolerantní. Pojďme však zkusit udržet to, že k té duchovní obnově bylo potřeba něco destruktivního, něco zničujícího. Něco, co ničilo kulturní památky. Pojďme si ten destruktivní, zničující prvek vztáhnout na sebe. Ne na druhé lidi, to je právě to, co nám jde lépe, ale že to vztáhnout na sebe, najednou to dostává nový rozměr celý ten příběh. Dovolte mi následující přirovnání. Dostaneme se k těm čistícím prostředkům. Tady na obrázku vidíte dva čistící prostředky. První je prachovka a druhý je zbíječka. Možná si říkáte, co vyčistím zbíječkou. Ale mám za to, že úklid se dá dělat na různých rovinách. Mohu přijít k poměrně... Tady ta kazatelna byla teďka hodně, hodně čištěná, takže teďka jsem zjistil, že tady je smítko prachu, tak vezmu tu prachovku a rychle to tady tak jako... Aby to bylo čisté, pěkné. To je jedna rovina čištění, očisty. Kdybychom ji měli připodobnit k tomu našemu životu, tak bych teoreticky mohl říct, no tak to je moje večerní modlitba za odpuštění hříchu. Můj život je takový krásně lesklý, čistý, plocha. Jaká tam bylo jedno smítko dneska. Tak dobrý, super, Pane Bože. Dobře, občas není potřeba prachovka, občas je potřeba něco drsnějšího. A tak vezmu... rejžák nebo nějaký silný prostředek, nějakou žiravinu, která to vyžere. Může to být ve chvíli, kdy činit pokání neznamená jenom říct, pane Bože, prosím, odpust, ale znamená to usilovat o to něco změnit. Mám tady nějakou jednu věc, se kterou zápasím a to je něco, co teďka potřebuju tady vyčistit, toho se potřebuju zbavit. A prostě to nejde prachovkou. Nepouští to, nic se neděje. No a tak můžu jít ještě dál, mohl bych vyjmenovávat různé čistící prostředky, až dojdu k tomu té zbíječce nebo tomu buldozeru. Občas je součástí úklidu naprosté zbourání něčeho, co je prohnilé, prožrané, zničené, špatné od základu a s čím už se prostě nic nenadělá. A kdybych to jenom zakrýval nějakou barvou, tak mi to vůbec nepomůže. To dělá Jošiáš. Jošiáš jde v tom úklidu, té očistě, mluvím pořád o očistě země, jde velmi drsně, jede s buldozérem a valí před sebou všechno, co tam nepatří. Proč? Protože už 50 let nikdo neuklízal. 50 let celá vláda jeho otce, to byla 2 roky, potom 48 let nebo 50 let vláda jeho dědečka. Nikdo neuklízel, nikdo se tím nezabýval. Nikdo tou prachovkou nejezdil a tak musel Jošiáš jet s buldozérem. Tedy takové pravidlo, nebo mohli bychom říct, ano, pravidlo, čím déle se neuklízelo, já teda s tím nemám zkušenost, ale čím déle se neuklízelo, tím drsnější nástroj se musí vzít do ruky, aby se uklidilo. I moje očista v duchovní obnově, pokud mám potřebu něco ze sebou dělat a potřebu se nějak vrátit k Pánu Bohu, tak to, jak hluboko, jak drsně budu muset sám se sebou pracovat a co všechno budu muset, čeho všeho se budu muset zbavit, záleží na tom, kdy jsem to dělal naposledy. Jestli to bylo včera večer, před 5 lety, před 10 lety, jestli už jsem se dostal tak, že musím změnit a překopat totálně celý svůj život, celý svůj životní styl, protože jsem někde mimo. Jošiáš po 50 letech musí použít buldozer, zbíječku, nestačí mu prachovka. Dalších 8 let uběhlo. Myslím, že to bylo 8 let. Jošiášovi je v tuto chvíli 26 let. 26 let, možná bylo víc než 8 let. Je mu 26 let a přestává bořit a začíná budovat. Na tom, co zbořil, na tom staveništi, začíná budovat něco nového. Poslechněme si, co dělá Jošiáš dál. V 18. roce svého králování, když očistil dům i zemi i dům, poslal Šáfana, syna Asaliášova, Máseáše, velitele města a kancléře Joacha, syna Joachazova, aby opravili dům Hospodina jeho Boha. Přišli k veleknězi Chilkiášovi, aby mu odevzdali stříbro, které bylo doneseno do Božího domu, které levíci, strážci Prahu, vybrali od kmene Menasesova a Efraimova, od všech, kdo zůstali z Izraele a od celého Judy a Benjamína i od obyvatelů Jeruzaléma. Ti je vydali těm, kdo pracovali jako dohlížitelé v Hospodinově domě, aby je vydávali dělníkům, kteří pracovali při Hospodinově domě na opravách poškozené části domu. Dávali je řemeslníkům a stavebním dělníkům k nákupu tesaného kamene a dřeva, k vazbám a trámům budov, které judští králové nechali spustnout. Muži konali dílo poctivě. Nad nimi byli dohlížiteli Jachat a Obadiáš, lévejci z Merariovců, dále Zekariáš a Melúšam z Kechatovců, aby je řídili. Všichni lévíci uměli hrát na hudební nástroje. Nadnosiči a těmi, kdo řídili všechny dělníky, byli při různých pracích, byli lévíští písaři, dozorci a vrátní. Co začíná Jošiáš dělat? Začíná budovat, rekonstruovat chrám. Mimochodem, to je důvod, proč jsem vybral tento text ke kázání. Celý týden jsem přemýšlel, na jaký text budu kázat, a když jsme tady zazdívali praskliny a malovali a uklízeli, tak jsem si říkal, že je to jednoznačné. Nějak jsem tento příběh nemohl pořád opustit. Je velmi zajímavé, kolik se v tom příběhu, který jsme teď četli v tom oddíle, věnuje pozornosti dvou tématu. Obnovuje chrám, to je jasná věc. Ale teď tam do detailů řeší nějaká jména a toho, co ti lidé dělají. První otázka je otázka peněz. Velmi se tam zdůrazňuje, kde všude na to vybrali peníze. Jenom se můžeme dohadovat, jak moc dobrovolně to bylo. nakolik to bylo vynucené, ale to prostě už nevíme. Nějakým způsobem vybrali poměrně dost peněz, protože ta rekonstrukce byla nákladná. A to druhé téma, které se tam objevuje, možná jste si toho všimli, možná vám to taky zarezonovalo v uších, je tam zmínka, že ty dělníci pracovali poctivě. A že tam měli nad sebou nějaký stavební dozor. Škoda, že tady není Pavel Jolias, který se zabývá stavebními dozory. Možná by nám o tom mohl něco popovídat, o poctivosti a důslednosti některých dělníků. Možná s tím máte zkušenosti vy, kteří jste si nechali stavět domy. A možná s tím máme zkušenost my, co jsme tady teď ten týden opravovali a pracovali. Totiž zkušenost s tím, že člověk má neustále tendenci nebo potřebu se rozhodnout, jestli to udělá pořádně, anebo tak trošku nepořádně. Jestli musím opravdu vymalovat každý roh, anebo jestli tenhle ten roh zrovna nevadí. Jestli potom musím utřít každou skvrnku, anebo jestli zrovna tahle skvrnka nevadí. To moje otázka. Jak moc poctivě ten úklid, nebo tu novou stavbu budu budovat? Tady ten, kdo psal knihu Parale pomenon, velmi zdůraznil, že oni to dělali poctivě. Jednak na sebou měli hlídače a jednak opravdu se snažili. Když se zase vrátíme k nám, k tomu, že máme něco tedy zničeného, rozbil se nám život, rozbil jsem si život, protože jsem ho potřebuji udělat rekonstrukci, tak mám vybudovat něco nového. To nové, jsou tam různé, obojí ty témata se tam projeví. Jednak mě to něco bude stát, a já se musím rozhodnout, jak moc. Na staršostu jsme tady probírali, jak moc se tady tomu chceme dát peněz tady do té malé rekonstrukce sálu, tedy toho vymalování. Protože by se dalo dělat mnohem víc věcí, co by se dalo, třeba nová světla by se dalo udělat a tak dále. Ale musí se počítat peníze, takže se udělá jenom to, na co teďka máme. A podobně i ve svém životě. Já si řeknu, na co teďka mám čas, na co teďka mám energii, co můžu nového vybudovat, nového se naučit. A tam otázka, jak hluboko zajdu, co všechno postavím, vybuduji. Abych zase nemluvil nějak obecně, abyste si dokázali představit, co například tím myslím. Myslím tím to, že je rozdíl, jestli pro svou duchovní obnovu a občerstvení udělám to, že budu mít o 5 minut déle ráno ztišení nad Biblí. Nebo se půjdu večer projít k řece nebo do lesa, budu se u toho modlit. A nebo jestli to bude nějak jakoby výraznější, jestli si dám den půst, nebo 2 dny půst, nebo týden půst a modlitev. A nebo jestli odjedu na duchovní soustředění někam, na týden duchovní obnovy, nebo něco, kde načerpám. Kolik na to mám času, kolik si na to chci udělat času, kolik do toho chci investovat peněz k tomu, abych nějak něco načerpal, získal nového. To jsou otázky, které si musím klást předtím, než duchovně budu obnovovat svůj život. A není špatná a dobrá odpověď. Já nemůžu říct, jeďte tam, nebo půl dne vám stačí. Ne, musíme každý sám. Možná si říkáte, kde je v tom příběhu Pán Bůh? Zatím to totiž ještě vůbec nebyl. Zatím se jenom Jošiáš o něco snaží, protože má dojem, že ten Pán Bůh je někde mimo. Je to hodně o jeho snaze při té obnově. Samozřejmě nějak zatím vnímáme, že ho Pán Bůh k tomu vedl, ale kde je Pán Bůh? Co Pán Bůh na to? Pán Bůh přichází v tuto chvíli, poslouchejte. Když se vynášelo stříbro, které bylo doneseno do Hospodina do domu, nalezl kněz Chilkiáš knihu Hospodinova zákona, vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš ohlásil písaři Šáfanovi, nalezl jsem v Hospodinově domě knihu zákona. Chilkiáš dal tu knihu Šáfanovi. Šáfan knihu přinesl králi a podal králi o tom hlášení. Tvoji služebníci vykonali vše, co jim bylo uloženo. Stříbro, které se nacházelo v Hospodinově domě, vyzvedli a vydali dohlížitelům a dělníkům. Dále písař Šáfan králi oznámil, kněz Chilkiáš mi předal knihu. A Šáfan ji před králem četl. Když král uslyšel slova zákona, roztrhl své roucho. Kde v tom příběhu je Pán Bůh? Najednou se zjevuje. Najednou jim dává najít svoje slovo, kus knihy. Teologové mají za to, že to byla část knihy Deuteronomium, pátá kniha Mojžíšova, možná ta část, kterou četl Jirka tady během písní o tom, že mají uctívat Hospodina na jednom jediném místě a ne nikde jinde a tak dále. Možná to bylo něco jiného. Jenom to podtrhuje, jak daleko se ten národ dostal, když už knihy, které byly poměrně vzácné, asi hodně vzácné, se válejí někde na dně pod stříbrem a pod nánosy dalších věcí v chrámu a nikdo ji vlastně ani nehledá, nikomu nechybí. A když to kněz najde, tak je překvapen. Možná i nikdy neviděl, co to tady je za knihu. Boží zákon. My máme Boží zákon. Najednou všichni nově to přijímají, to, co Pán Bůh říká. A nenechává je to chladným. Velmi mě utkvilo v paměti něco, co se stalo na biblické hodině před prázdninami. Chtěl bych na to trochu zareagovat. Byl to takový pro mě jako velmi silný okamžik. Pavel Julias měl biblickou hodinu a najednou ke konci se mezi námi tak jako otevřelo takové téma, mezi námi, co jsme tam seděli, a to je, že vlastně máme takový dojem, že všechny ty pravdy z Bible, které jsme tam nacházeli, už známe. A člověk už měl takový dojem, vlastně jsem se nic nového nedozvěděl, vlastně mě to nějak jako prostě jenom další opakování téhož. A možná jsme tam někteří z nás cítili takové jako rozčarování, tak má to vůbec cenu ještě tady něco v té Bibli hledat, když už to vlastně známe. Pořád se to opakuje do kolečka, ty myšlenky, a vy víte, co řeknu tady za chvilku před večeří páně, a už to tak letí. Pokud člověk se vydá na tu cestu duchovní obnovy k těm krokům, tak je dost možné, že něco najde. Že najde něco nového. Byla to velmi stará kniha. Byla to velmi stará kniha, kterou našli, už ji měli dávno znát, tam možná si ji nějak jakoby opakovali, ale teďka najednou ji našli nějak nově. A nějak nově je úplně zasáhl. Teprve ve chvíli, kdy já si jenom přestanu opakovat věci, které už z Bible znám, a vrhnu se i na cestu nějaké mojí osobní duchovní proměny, možná, že mě Pán Bůh odmění v pozovkách tím, že mi dá něco najít. Najednou otevřu Bibli a najednou to tam je, najednou jsem to už slyšel 10krát, ale najednou to slyším nějak nově, silněji. Možná to zažívá král Jošiáš. Cože, tohle je v Bibli? Tohle ke mně, do mé situace teďka, to je v Bibli, to je Boží slovo. Kdybyste neviděli, co bylo na obrázku, tak to byl svitek Tóry se začátkem knihy Deuteronomie. Dál příběh už si dočtěte doma. Nemám čas a nemám ani hodinky. Ale takže nevím, jak dlouho už vás tady na vás chrlím. Celý příběh končí tím, že král uzavírá s Pánem Bohem smlouvu, že budou dodržovat to, co se právě dozvěděli, a lidé se rozejdou zpátky ke svým životům. Jsou na nějakou dobu duchovně obnoveni, nějakou dobu jim to vydrží a pak zase nějaký král další bude muset svolat bagry a zase se budou muset uklízet, zase se budou muset rekonstruovat. A to už je život. Neustálá tendence chaosu a toho zlého nám dělat nepořádek a ničit to, co už jsme nějak vybudovali. Dostáváme se úplnému závěru. Na jedné straně máme kořen, čistící prostředek, kachličku z rekonstrukce a ztráty a nálezy. Na druhé straně máme kalichy s vínem, chleba, večeři páně. A obojí spolu nějakým způsobem souvisí. Každé slavení večeře páně je příležitostí pro malou duchovní obnovu člověka. Je to vzpomínka. Je to vzpomínka na to, co udělal Ježíš, Zároveň je to vzpomínka na můj křest, na to, co jsem kdysi já slíbil. Je to tedy kořen. Nějaký kořen, kterého já se chci držet a ze kterého chci čerpat živiny. Je to ten nejlepší, nejdrsnější čistící prostředek, který vyčistí celého člověka. Od hříšné myšlenky až po zatvrzelé tvrdé srdce. Všechno je čištěno krví Ježíše Krista. Nejmocnější čistící prostředek. Je to prostor k něčemu novému. K nějakému tajemství, které Pán Bůh má pro nás připravené. A je to obnovení smlouvy s Pánem Bohem. Když budete přistupovat, přistupujete s tím, že obnovujete svou smlouvu s Pánem Bohem. Že mu znovu slibujete, ano, chci jít za tebou, Pane Ježíši Kriste. Tak a tak, tak jak říkáš ve svém slově. Pojďme se nyní modlit, můžete povstat. Poprosil bych vás, abyste, než začneme hlasité modlitby, abychom chvíli stáli v tichu. Já potom začnu modlitbou, potom se může modlit kdokoliv z vás a ukončíme to společně modlitbou Páně. Prosím tedy o chvíli tichého stišení před Pánem Ježíšem Kristem.